Tak skal du have i morgen. Det er rigtig dejligt at være sammen med jer. Og jeg sidder herinde på min datters værelse, fordi det her er der bedst internetforbindelse. Men jeg håber, at alligevel I mærker, at jeg er også med jer i Blåhøj her. Så det er rigtig rart. Jeg har 5 børn, Morten, i tilfælde af, at du skulle være i tvivl. Det er skønne børn, jeg har, og mange. Det er det godt nok. Men tak, fordi I må være med. Det er jeg glad for. En af de ting, der ligger mig meget på hjerte, det er et budskab, som jeg har tænkt på en del gange. Jeg var på folkemødet på Bornholm for, ja, det er jo snart 2 år siden, det var aflyst her sidste år. Folkemødet, det er et stort møde på Bornholm, Allinge, hvor der kommer alle mulige folk og organisationer, NGO'er og alt muligt, de kommer til det her folkemøde. Og jeg er så der som generalsekretær, der handler det om, at jeg sådan skal mingle med folk og lære folk at kende og skabe kontakter, relationer osv. osv. Bygge bro, som er en stor del af frikirkenets arbejde, det er at bygge bro imellem forskellige aktører osv. Og i den sammenhæng, så skulle jeg mingle mig lidt med de konservative. Så der var sådan en aften, hvor jeg vidste, at de konservative, de var samlet der på folkemødet, så jeg tænkte, okay, den aften, der går jeg ind og mingler teltet. Det var sådan et åbent telt, hvor alle var velkomne, alle kunne komme, stod der i programmet, og man kunne møde nogle af politikerne og alt det der. Så jeg tænkte, fint, det gør jeg. Og så var det aften der, og jeg gik hen til arrangementet, men da jeg begyndte at nærme mig det her telt med de konservative, så kunne jeg på afstand godt se, at jeg ikke rigtig hørte til der. Fordi alle, som var inde i det der telt, det var godt nok åbnet op, teltduene var taget ned, det var varmt, det var så nemt at gå ind, man kunne se, der var cafébord og kaffe på bordene og alt den slags. Men alligevel, så kunne jeg godt mærke, at jeg kørte til der. Og grunden til, at jeg ikke kørte til der, og det var tydeligt for mig, at jeg kørte til der, det var, at de alle sammen havde jakkesæt på. Det havde jeg ikke. Altså, jeg kan ikke, jeg går med jakkesæt, når jeg er nødt til det, men det er virkelig ikke noget, jeg ynder at gå med. Så de er alle sammen jakkesæt på, de så alle sammen vældig smart ud, vældig kloge, de lignede sådan store succeser alle sammen, og gik der minklet og smilede og kendte hinanden og talte med hinanden. Og jeg var godt klar over, at hvis jeg gik ind i den der flok, så ville jeg være fuldstændig malplaceret, jeg havde det forkerte tøj på, jeg ville ikke kende nogen, jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Så jeg valgte simpelthen at vende om og gå hen et andet sted, og brugte aldrig den anledning til at minkle med de konservative lige der. Det fik mig til at tænke på, det er nok en oplevelse, som måske, jeg tror, vi mange kan blive genkendende til. Den her oplevelse af at ligesom skulle ind i en ny gruppe eller møde et nyt sted. Men måske er det også en oplevelse, som vi kan blive genkendende til fra den gang, hvor nogen af os måske for første gang kom i kirke. Den her følelse af at komme ind i en kirke, hvor folk er anderledes. Hvor folk de taler på en bestemt måde, de kender hinanden, de har noget bestemt tøj på, der er noget bestemt musik, de godt kan lide, det ser ud til, de er helt vilde med sådan noget musik, der de kalder for lovsang. Det virker til, at de alle sammen sådan er lidt borgerlige i deres politiske opinioner, de har nogle holdninger, hvis man kommer til at tale om Mellemøsten, så har de et meget stort hjerte for Israel, mange af dem. De har nogle holdninger, nogen kan man måske, hvis man begynder at tale Trump, så er der måske enkelte af dem, der ligesom er sådan disproportionalt flere af dem, der synes, at der måske er en god pointe der. På flere områder, så kan man måske opleve, jeg passer ikke rigtig ind her. Og så når man begynder at tale om det at være en kristen, så kan man også måske begynde at få fornemmelsen af, at for at være en del af det her fællesskab, så skal man være en kristen på en bestemt måde. Du skal være kristen sådan her. Det er sådan, vi gør her på det her sted. Og hvis du er kristen på en anden måde, så er det måske ikke lige her, du hører til. Det er måske den følelse, som man kan komme til at stå med. Og egentlig, så er det virkelig, virkelig ærgerligt, når det sker. Det sker overalt, tror jeg, i alle fællesskaber. Ikke kun kirke, men alle mulige fællesskaber. Der tror jeg, det sker ofte på den måde. Men alligevel, så er det rigtig, rigtig ærgerligt, fordi Kristus har jo egentlig inviteret det eneste menneske til at blive en del af hans kirke. Hvert menneske, der ønsker at åbne sig op for troen på Kristus, uanset hvor svag og skrøbelig den tro måtte være, så er man velkommen til at være en del af hans kirke. Og så er det jo ærgerligt, når vi så i vores måde at leve dette kirke ud på, måske nogle gange kan komme til at sende et signal om, at for at være kirke, så er der nogle barrierer, du skal over. Og for at være den her kirke, så skal du være på den her måde, og ikke på den her måde. Og det gode spørgsmål, det er, for os, som kommer normalt i en kirke, der er det gode spørgsmål, hvordan undgår vi at skabe den her slags usynlige barriere? Og hvordan undgår vi på en eller anden måde at skabe det her forhold, hvor at det kan virke måske en smule ensporet, der hvor vi er? Der er en historie i Korintherbrevet, 1. Korintherbrevet. Der er en menighed, som hedder Korinth. Og menigheden i Korinth, det var en menighed, som Paulus havde startet. Det var en menighed, som han havde startet, da han var på missionsrejse. Og det var en menighed, det var en by, som var sådan meget... Det var en nystartet by, man kan sige det på den måde. Det var en by, der ikke var særlig gammel. Og byen, den var startet af romerne. Og de her romere her, jeg er lige gammel med at forændre mit lille view her. Sådan her, nu kan jeg se jer på en lidt anden måde. Romerne, de havde nemlig gjort det på den måde, at byen, den var blevet brændt ned langt tidligere, så de byggede den op igen, og så de inviteret folk fra hele romeriet til at komme til Korinth og bosætte sig, fordi det kunne blive en meget vigtig handelsby. Og det betød, at i Korinth, der var der folk fra alle mulige steder. Alle mulige slags mennesker, alle mulige holdninger, alle mulige baggrunde, alt muligt. Det var virkelig en smeltedigel af forskellige mennesker. Ind i den by, der kommer Paulus, som er en af kristendommens helt store skikkelser, og han begynder at prædike budskabet om, at Jesus Kristus er Guds søn. Og så starter han en kirke. Og den kirke, den var virkelig bred. Altså, det var virkelig ikke en kirke, hvor der i hvert fald ikke virker til at være særlig mange barriere for at være en del af den kirke. Og det var i hvert fald ikke en kirke, der var ensporet. For når man læser 1. Korintherbrev, så kan man se, at der var virkelig mange holdninger i den kirke. Altså som i virkelig mange holdninger. I den kirke, så var der folk, som anså sig selv for at være enormt vise og kloge, og hvor det hele det handlede om at være vis og forstandig. Så var der andre, som anså sig selv for at være meget, meget intelligente, og hvor det hele det handlede om at være intelligent. Og så var der dem, der var mystikere, hvor det hele handler om at have mystisk indsigt og have åndelige oplevelser og opleve store ting. Der var ovenkøbet folk, der ikke troede på opstandelsen. De troede ikke engang på, at Jesus var opstået fra de døde. Der var nogen, der mente, at sex det var forkert. Det skulle man absolut ikke have noget af, fordi det var da syndigt og grimt. Det skulle man holde sig fra. Det var nogle kvinder, der mente det. Og så var der nogle andre, der mente, og jeg har en mistanke om, at det var deres mænd, som mente, at fri sex, det var da helt okay. Altså især hvis det var med prostitueret, så var det helt okay at gå til prostitueret, fordi man har jo nogle behov, ikke sandt? Så det må man da ligesom få mødt på den ene eller på den anden måde. Og hvis konen nu mener, at sex er forkert, jamen så må der noget andet til. At det havde du i den samme kirke. I den samme menighed, så havde du den her bredde. Og det gode spørgsmål er jo så, hvordan i alverden navigerede Paulus i den her bredde? Det kan jeg ikke nå at svare på alle de spørgsmål, men jeg vil gerne tage et af spørgsmålene op, som Paulus navigerede i. For jeg tror, den har meget at sige til os omkring det her med, hvordan er det, at vi kan få lov til at skabe kirker, hvor at når vi kommer til dem, så oplever vi, at der ikke er barriere, og der ikke er en ensporethed. Det er spørgsmålet om Augusts offerkød. Fordi en af de ting, som også skilte menigheden ad i Korinth, det var spørgsmålet om, man måtte spise Augusts offerkød. Og Augusts offerkød, det var sådan noget kød, man havde masser af templer i Korinth. Alle mulige templer for den ene gud, og den anden gud, og den tredje gud. Og alle de her guder, de skulle have nogle ofre. Og når man så offrede sådan en ko, eller en, hvad man nu offrede, så var det jo synd, hvis kødet skulle gå til spilde bagefter. Så hvis man nu har taget den her, lad os sige en kalv, og har skåret halsen over kalven, og blodet var kommet ud på alteret, og man havde strøget røgelse på, og havde sagt sine bønner, og hvad der nu skulle til, så havde man jo bagefter en hel kalv stadigvæk. Så hvad skulle man gøre med den? Jamen, det var synd at lade den gå til spilde. De gik også ind for genbrug dengang. Så man solgte den ned på kødmarkedet. Der kunne man så sælge den og få penge for den. Så det var smart, så solgte man det. Og på den måde, når du gik på kødmarkedet, så var der masser af kød, der havde været fra dyr, der var offret til afguderne. Og så kom det der problem blandt de kristne. For kunne kristne tillade sig at købe kød, der havde været offret til afguder? For det var jo afguder, det var dæmoniske guder, det var noget farligt og noget, der hørte deres gamle liv til. Og nu tilhørte de jo Kristus, de tilhørte ikke længere disse dæmoniske afguder. Så kunne de tillade sig at spise kød, som havde været offret til afguderne. På en eller anden måde kunne der jo være en form for, man kunne næsten sige besmittelse eller dæmonisering af kødet, så man måtte holde sig fra dem. Og under alle omstændigheder, hvis man købte afgudsofferkødet, så støttede man jo sådan set afgudsofferindustrien. Man støttede jo afgudstemplerne, hvis man købte kødet. Så kunne man som kristen gøre det? Kunne man tillade sig virkelig som kristen at give penge for noget, som man vidste ville blive brugt til at føre andre folk vild? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg ved ikke, hvis du sidder sammen med nogen foran fjernsynsskærmen, så kan du lige prøve at kigge på dem, du sidder sammen med og sige, hvad tænker I? Hvilken fløj er du på? Synes du, at vi bare skal holde grillparty, og det er fuldstændig lige meget, om det er offeret til guderne eller ej? Kød, det er kød, og vi spiser, hvad vi har lyst til. Eller tænker du, ej, vi skal ikke støtte afgudsofferindustrien, og man ved aldrig, hvad der sker i de her situationer, hvor kød bliver offret til afguderne. Der må lige være en grænse. Lad os prøve at se, hvad Paulus han siger. I 1. Korinther brev kapitel 8, så tager han spørgsmålet op. Og han siger sådan her. Han lægger ud med at sige på den her måde. Hvad angår det kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Jeg skal lige sige i parentes, det ordet kundskab, det var noget, der var meget vigtigt for korinterne. De ville gerne ligesom vise, at de havde kundskab. Og nogle gange var den bedste måde at vise, at de havde kundskab på, det var ved at pege på, at de andre ikke havde kundskab. Det var sådan et af de der tricks, der var der, og som vil stadigvæk findes også i vores tid. Men Paulus startede med at sige, vi har alle kundskab. Og så fortsætter han. Kundskaben, den gør indbilsk, men kærligheden, den bygger op. Så kundskaben, siger Paulus, den gør indbydelse. Det må lige have fået korinterne sådan lige en gang til lige at stoppe op en gang og sige, åh, det var da godt nok lige meget alligevel. Og sige, at kundskaben bare gør indbydelsk. Altså det var ligesom det, der var i højeste kurs. Hvis du havde kundskab, så var du virkelig, så var du inde, så var du god, så var du det, som svarede til at være ung og rig og smuk i vores tid. Så havde du ligesom grejet det, der skulle til. Men Paulus siger, kundskab, det gør os indbydelsk, det gør os oplæste. Men kærligheden, den bygger op. Og så fortsætter han og siger sådan her. Hvis nogen mener at kende noget, man kan også oversætte det med forstå noget. Hvis nogen mener at forstå noget, så forstår han det endnu ikke sådan, som man bør forstå det. Men den, der elsker Gud, er kendt eller forstået af ham. En anden oversættelse, som findes i nogle af de gamle skrifter, gamle bibelske skrifter, der bliver den oversat på den her måde. Hvis nogen mener at forstå noget, kende noget, så forstår han det nu ikke sådan, som man bør kende det. Men den, der elsker, han forstår. Og den her lille twist, synes jeg, er meget, meget fin på den her sætning, fordi vi kan nogle gange mene og tro, at vi har regnet det hele ud. At vi har forstået det. Nu ved vi, hvordan den her skal skæres til. Og i spørgsmålet om afguderne, om man må spise afgudsofferkød eller ej, så var der mange af korinterne, der tænkte, nu har vi grejet den. Vi ved, hvad der er rigtigt. Vi ved, hvad vi skal gøre den her sag. De derovre, de tager fejl, men vi har ret. Det gjorde jo, at du i kirken havde fået sat en splittelse op imellem den ene part og den anden part. Og der siger Paulus, dem af jer, der tror, at I ved, I ved jo ikke sådan, som I burde vide det. Den, der elsker, han eller hun, de ved. Og det Paulus egentlig udfordrer dem på her, det han siger til dem, kærligheden kommer først. Du kan mene, at du ved alting. Du kan mene, at du har regnet det hele ud. Du kan mene, at du ved det hele. Men uden kærlighed, så står du faktisk et forkert sted. Så kan du godt have logisk set have regnet den ud. Men logikken, den er afhængig af et startpunkt, af et ståsted, af et fundament. Og hvis ikke det er kærlighed, så rammer selv logikken forkert. Det er jo egentlig det, også Paulus siger i kærlighedskapitlet, som vi kalder 1. Korintherbrev kapitel 13. Der siger han, om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og har al, og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så har alt det, som vi kan drømme om, hvis vi tror på Kristus, vi kan drømme om, at vi kan have masser af tro, og vi kan drømme om, at vi kan både gøre det ene og det andet, og har alle mulige gaver, men uden kærlighed, så rammer det skævt, så rammer det forkert. Og så er det faktisk intet værd, siger Paulus. Hvordan tilegner han det så til spørgsmålet om afgudsofferkød? Prøv at høre, hvad han siger. Hvad angår det at spise kød, som har været offer til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afguder i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer, men for os er der kun én Gud, Faderen, fra ham er alle ting, og vi til ham, og der er kun én herre, Jesus Kristus, ved ham er alle ting, og vi ved ham. Paulus trækker en konklusion. Han siger meget tydeligt og klart, kære folkens, der er altså kun én Gud, og alle de der dæmoner, alle de der ting, ja, det kan godt være, det er der, men det er kun én sand Gud, og egentlig bund og grund, så giver han her den ene part ret. Han giver de oplyste ret. Han giver dem ret, der siger, vi kan da sagtens spise afgudsofferkød. Altså, helt ærligt, det er jo kød. Kød er kød. Altså, så er den ikke længere, ganske enkelt. I 1. Korintherbrev kapitel 10, som de to kapitler længere henne, så trækker Paulus en helt klar konklusionen, hvor han siger sådan her. Han siger, Alt, hvad der sælges jer på kødtorvet, det kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Så er det problemløst. Tydeligt og klart, Paulus har taget parti. Nu ved man da, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er helt okay at spise afgudsofferkød. Jeg beklager dem af jer, der sidder hjemme ved skærmen og tog det forkerte parti. Dem af jer, der sagde, nej, vi skal ikke spise afgudsofferkød, for det er noget med dæmoner, og vi skal ikke støtte dæmonindustrien. I tog fejl. Lad lige være med at hoppe af i prædiken her, skal jeg lige sige. Der kommer lige en lille twist. Jeg holdt faktisk den her prædiken en gang i en kirke, og da jeg kom til det her punkt, så var det en, der blev så vred på mig, at vedkommende rejste op og begyndte at skælde mig ud midt i gudstjenesten. Så, please, det kan du godt gøre derhjemme, men jeg vil lige sige, der kommer et lille twist på den her prædiken, okay? Men Paulus her, indtil det her punkt, så har han jo rent faktisk givet de oplyste ret. Folkens, I må gøre lige hvad I vil. Spis hvad I vil. Gør hvad I vil. Det er frit for. Fordi jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Virkelig en meget, meget inklusiv tankegang. Og jeg tror, at grunden til, at Paulus lægger så meget vægt på det, det er jo, at for Paulus var det så vigtigt, at der ikke blev sat nogle barriere op imellem det at komme til tro på Jesus, og så at der kom nogle ekstra barriere på. For havde Paulus nu sagt, kristne i Korinth, nej, I skal ikke spise afgudsofferkød, og når I går ned på kødmarkedet, så må I lige først tjekke, om det er blevet offer til afguderne, før I køber det. Hvis han havde sagt det, så betød det jo, at hver gang de kristne skulle ned i byen og købe kød, så skulle de lige spørge, det der kød der, har det været offer til nogle af afguderne op i Apollos tempel eller til Zeus eller noget i den stilen? Og så ville ham, der solgte kødet, sige, nå, er du også en af de der skøre kristne, der spørger om den slags? I er da godt nok fjollet. Her er der kød til jer kristne, og her er der kød til alle os andre. Dermed ville der være blevet skabt en barriere, at hvis du blev en kristen, så var du ligesom nødt til at skulle være lidt mærkelig nede på kødmarkedet. Og hvis du var en kristen, så spurgte du sådan nogle mærkelige spørgsmål omkring kød. Og faktisk, der er nogen, der taler om, at stort set alt kød på kødmarkedet havde været offeret til afguderne i de store byer, for der var så mange templer. Så alt kødet havde sådan set været forbi et eller andet tempel. Og det betød jo så, at hvis du var kristen, så kunne du ikke spise noget kød. Så var du nødt til at blive vegetar. Og det er jo nogen, der synes, det ville være en god idé. Men det var jo ærgerligt, hvis det at være kristen er lige med at skulle blive vegetar. For så har du lagt en ny barriere ovenpå, der siger, det her, det skal du også gøre for at være en kristen. Så skal du også være vegetar. Og så blev det at være kristen, lige pludselig kommer det ikke så meget til at handle om at tro på Kristus, tro på den opstandende, tro på, at Gud faktisk sendte sin søn herned til jorden. Men så bliver det at være kristen egentlig et spørgsmål om, hvad er det, du spiser? Spiser du nu det der, eller spiser du ikke det der? Er du sådan lidt bedre vidende end de andre, lidt fordømmende? Er du sådan en, der mener, du har regnet det hele ud, og alle vi andre, vi er forkert på den? Paulus slutter heller ikke her, for han sagde jo, den der elsker, ved. Så Paulus giver egentlig ret i, at det er rigtigt, vi har lov til at spise afgudsofferkød, fordi jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. En meget, igen, inklusiv tankegang. Paulus er ikke bange for verden, han er ikke bange for, hvad vi kan møde omkring, fordi i bund og grund, så tilhører det hele Herren. Så han møder verden åbent og tillidsfuldt. Men, siger han så i det næste vers, ikke alle har denne kundskab. Der er nogen, der spiser kød som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Paulus kommer ind her og begynder at tale om, kære folkens, der er simpelthen noget, der er vigtigere, om vi spiser afgudsofferkød, eller om vi ikke spiser, hvad vi spiser, der er noget, der har meget større betydning. Det, der har meget større betydning, det er, hvordan rører det her ved min næste, ved det menneske, jeg står overfor? Hvordan rører det dem? Bliver det her en sag, som på en eller anden måde kan blive en barriere eller en sten, de kan snuble over i deres tro på Jesus? Det bliver hans vigtigste spørgsmål. Prøv at høre, hvordan han fortsætter. Han siger sådan her. Se til, at jeres ret, for det er da jeres ret, det er vores ret. Se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kundskab, sidde til bords i et augusttempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød. Så går jo den, der er svag til grunde som følge af din kundskab. Den bror, som Kristus døde for, ved på den måde at synde imod brødrene og søstrene og såre deres skrøbelige samvittighed, så synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød for ikke at bringe min bror til fald. Det er altså godt nok nogle ord. Prøv lige at tygge på den et øjeblik. Hvis mad bringer min bror til fald, så vil jeg aldrig i evighed spise kød for ikke at bringe min bror til fald. Paulus er tydelig og siger, at vi har ret til at spise afgudsofferkød. Men hvis det, at jeg spiser afgudsofferkød, betyder, at en anden bliver såret samvittighed, hvis der er en ny troende, der ser, at jeg sidder og spiser det afgudsofferkød, så tænker han eller hun måske, nå, jamen, så er det måske ikke så slemt. Så kan jeg måske godt alligevel spise afgudsofferkødet, og jeg kan måske godt alligevel ofre lidt til afguderne. Og det der med kristendommen, altså man kan måske både have lidt de gamle guder og Kristus ved siden af. Det gør ikke noget, måske vi har lidt af begge delene. Det er måske meget fint. Der siger Paulus, hvis det sker, så vil jeg så langt hellere være vegetar resten af mit liv, hvis jeg ellers kan komme til at såre en bror eller en søster med den måde, jeg spiser på. Det er jo ret meget. Jeg spekulerer på at kan vide, hvor mange af os, der vil være villige til at blive vegetar for andres skyld. Altså jeg ved virkelig ikke, om jeg selv vil. Men det er jo faktisk det, Paulus udfordrer os til. Det er jo egentlig faktisk det, kristendommen udfordrer os til at være villige til at blive vegetar, eller hvad det nu måtte være, for andres skyld, så det ikke bliver en barriere for deres tro, eller så det ikke bliver en sten, de kan komme til at snuble over. Faktisk så åbner Paulus op for en dans her, og den titel, jeg har givet min prædiken her, det er Den, der elsker at danse. Det er titlen, jeg har lagt på. Og det er fordi Paulus, han går faktisk meget, meget langt på det her punkt. For det første er han villig til at blive vegetar, villig til at give afkald på at spise kød for at hjælpe sin bror og søster. Han er også villig til faktisk at danse. I kapitel 10, så beskriver han en situation, hvor han siger, hvis nogen inviterer dig ud og spise, så skal du bare spise, hvad de sætter for dig, uden at spørge, om det er afgudsofferkød eller hvad. Bare spis. Du behøver ikke at spørge til det. Men, siger han så, hvis der så er nogen, der siger til dig, det der det er afgudsofferkød, så lad være med at spise det. For samvittighedens skyld. Ikke din samvittighed, men for den andens samvittigheds skyld. Og dermed så åbner jo Paulus op virkelig for en dans, fordi det betyder jo, at du i den ene sætning, lad os sige, at det var Morten, så Morten tager ud et sted og bliver inviteret til middag, og der spiser han bare løs afgudsofferkødet. Og har måske Thomas med sig derude. Og så næste søndag, så er de hen et andet sted og spiser noget mad, og skal spise noget kød, og så er der en, der siger, det der, det er afgudsofferkød. Og så siger Morten, nej, undskyld, jeg skal ikke have noget kød i dag, jeg spiser ikke kød, siger Morten så, eller hvordan han nu formulerer det, siger han så, nej tak til kødet. Og så kigger Thomas på ham og siger, helt ærlig Morten, altså i sidste søndag, der spiste du afgudsofferkød, det var ikke noget problem. Den her søndag, så vil du ikke spise det. Altså det der hykleri, hvad mener du? Du må da vide, hvad du står for. Og der er Morten jo så nødt til at sige, ved du hvad, den der elsker ved, der nogle gange du er nødt til at stå på et andet ståsted, hvor at hvis du ikke står på det ståsted, så kan det faktisk godt virke selvudsigende. Så kan det godt virke som om, at du sådan skifter lidt, men egentlig er du konsistent, fordi du er konsistent i forhold til at sige, hvad er det, der hjælper min bror eller søster til at blive stærk i troen? Hvad er det, der hjælper min bror og søster til at finde ud af, hvem Jesus er? Hvad skal der til for, at min bror eller søster, det er mennesker, som jeg møder på min vej, ikke oplever, der er barriere, eller oplever det ensporet, eller oplever, man skal være på en bestemt måde? Hvad skal der til for, at man faktisk kan opleve, at her hører jeg til? Hvis det er fællesnævner, så betyder det måske, at jeg navigerer lidt forskelligt, men jeg gør det, som er vigtigt af hensyn til kærlighed. Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 10, der siger han, alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Paulus er fuldstændig tydelig, når det kommer til Kristus. Kristi død på korset, Kristi opstandelse, der er ingen diskussion. Det er kernen af det kristne budskab. Men når det kommer til fortolkninger af det kristne budskab, og det kommer til tilegnelse af fortolkningerne, der kommer forskellighederne ind. Og der er Paulus utrolig pragmatisk. Og der er han hele tiden opmærksom på, at noget af det, som egentlig bare er en tilegnelse af det kristne budskab, at det ikke bliver det vigtigste. at det ikke bliver det, der kommer til at blive en barriere, så folk ikke kan komme ind og smage kernen i det kristne budskab. Paulus er meget opmærksom på, at der ikke er noget, der må opfattes som et lovbud, som kan komme imellem mig og Kristus. Og han er meget opmærksom på, at han ikke forlanger noget af nogen, som kun et møde med Kristus kan forlange af dem, eller kan kalde dem til, hvis man kan sige det på den måde. Paulus siger sådan i Romerne 1, vers 5, der siger han så, at ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Der bruger han ordet troslydighed. Tro, som, eller en lydighed, som kommer ud af tro. Tro kommer først, lydigheden kommer bagefter. Nåden kommer først, sandheden kommer bagefter. Som kristne, uanset om vi er nye i den kristne tro, nysgerrige i forhold til den kristne tro, eller gamle i den kristne tro, uanset hvor vi måtte være, så er vi kaldet til altid at have en ydmyghed i den måde, som vi møder mennesker på omkring os. Have en ydmyghed i, at vi har ikke regnet det hele ud. Vi har ikke det fuldstændig endegyldige svar. Vi ved og vi tror på, at Kristus Jesus er død opstanden, og det fuldstændigt har forandret historiens gang. Det har forandret alting. Fordi i og med Kristus er opstået, så har døden ikke længere det sidste ord. Kærligheden er den stærkeste magt, og der er håb for hver eneste menneske. Det står fuldstændig urokkeligt. Men vi har en ydmyghed i forhold til, hvordan tilegner vi os det? Hvordan forstår vi det? Hvordan bruger vi det? Og spørgsmålet er, om vi faktisk er villige til ovenikøbet at opgive noget af vores egen komfort for at hjælpe en bror eller en søster til at blive en del af et fællesskab, af en kirke, eller til at nærme sig troen på Jesus Kristus. Er vi villige til at sætte os selv i anden række? Er vi villige til at lade den anden komme først? Er den anden, som vi møder, faktisk så vigtig for os, at vi er villige til at gøre det? Og i bund og grund så ender vi jo her med Jesu død opstandelse på korset. Jesus døde opstod for hver eneste os mennesker. Uanset om vi tror på ham eller ikke tror på ham, så døde han og opstod han for hver eneste nær os for at kalde os til håb og til liv med ham. Paulus udfordrer os her til at have det samme hjerte over for vores næste. Så kan det godt være, at vi bliver helt forpustet og tænker, er det her virkelig muligt? Kan det virkelig lade sig gøre? Men Paulus han siger, at kærligheden den hører aldrig op i kapitel 13. At der ligger en kraft og energi i det at elske sin næste. Det at faktisk turde at sætte sin næste først. Det at møde sin næste. Der ligger der en kraft og en energi, der giver os kraft, der giver os styrke, som giver os gå på mod. Det at møde et andet menneske og hjælpe et andet menneske imod Kristus Jesus, det gør noget ved os. Det forandrer os, og det giver os gå på mod og kraft. Så det kan faktisk koste mere på energikontoen, at være den, der altid har ret og altid ved, hvad der er det rigtige, og der kan sidde med en løftet pegefinger, eller bare mener, jamen jeg ved, hvad der er det rigtige. Det kan koste ufattelig meget energi. Men den, der faktisk er villig til at danse, den, der er villig til at elske, der ligger der faktisk en energi og en kraft, som der altid gør i dansen. Fordi der danser vi, og der oplever vi, at Kristus og Helligånden er med i den dans. Hvis vi alle sammen handlede på den her måde, så kan det være, at vi kristne kunne få lov til at blive kendt for, ikke at være dem, der altid mener, de har ret, men vi kunne få lov til at være kendt for at være dem, der elsker. Elsker mennesket. Elsker vores næste. Og er klar over, at ligesom Kristus døde for hver eneste en af os, sådan er vi kaldet til også at våge at lægge vores liv ned for vores næste. Og på den måde være en hjælp for, at de kan møde ham, som giver os liv og som giver os håb. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er her til stede. Tak fordi, at du kom til os midt i al vores tilkortkommenheder, midt i al vores rod og begrænsede forståelse og tankegange. Tak, at du gav dit liv for vores skyld. Herre, jeg beder dig om, at du hjælper os at se kærlighedens kraft. Hjælp os at se mennesker omkring os. Og hjælp os at se, at vi igennem kærligheden, så kan vi få lov til at give dem noget, som er helt unikt for dig. Far, jeg beder dig om, at du hjælper os til at kunne sætte vores næste foran os selv. Ikke fordi vi skal udviske os selv, men fordi at i kærligheden, der ligger der en kraft til at være os selv. Være dem, du har skabt os til at være. Far, jeg velsigner hver eneste af os, dem af os, som måske er nye i troen, og måske første gang med at finde ud af, hvad troen den handler om. Jeg beder dig om, at vi må finde kristendom og kirken som et åbent fællesskab, hvor vi ikke behøver at være på en bestemt måde, men vi kan få lov til at komme med alle vores meninger og skævheder og sjove tendenser. Far, det beder jeg om. Og jeg beder om for dem af os, som måske er erfarne gamle kristne, som har været i kirke hele vores liv, hjælp os til at være bevidste om, ikke at lukke os om os selv, ikke at skabe usynlige barriere eller blive ensporet, men til at gå den ekstra mil, for at det menneske, vi møder på vores vej, kan opleve, at kirken også er hans eller hendes hjem. Det beder vi om. Tak for, at vi må være kendetegnet af kærlighed. Ikke af en bestemt stil, en bestemt måde at være på, men vi må være kendetegnet af en kærlighed, som du har givet os, og som vi får lov til at række videre. I Jesu navn. Amen.